Գլուխ 19-րդ Մաս առաջին Իզուր մի ասացեք, թե որոշել եք լավը լինել։ Ասում էր Լորդ Հենրին, սպիտակ մատները թաթախելով կարմիր պղնձե գավաթի վարտաջրի մեջ։ Դուք կատարելություն եք, խնդրում եմ, մի փոխվեք։ Դորիան Գրեյը տարուբերեց գլուխը։ Ոչ, Հարի, ես շատ սոսկալի բաներ եմ արել։ Իմ խղճի վրա շատ մեղքեր կան ծանրացած։ Այլևս չպետք է մեղանչեմ։ Երեկ արդեն սկսեցի բարի գործեր անել։
Որտեղ էիք երեկ։
Գյուղում, Հարի։ Մենակ գնացի գյուղ և իջևանեցի մի փոքրիկ պանդոկում։
Տղաս, ասաց Լորդ Հենրին ժպտալով։ Բոլորն էլ գյուղում կարող են լավ լինել։ Այնտեղ գայթակղումներ չկան։ Ահա թե ինչու գյուղում ապրողները բացարձակապես անքաղաքակիրթ են։ Քաղաքակրթությունը հեշտությամբ ձեռք բերվող բան չէ։ Նրան մերցենալու երկու միջոց կա։ Մեկը կուլտուրան է, մյուսը անառակությունը։ Իսկ գյուղի բնակիչները ոչ մեկի պատեհություն էլ չունեն, ահա այդ պատճառով էլ նրանք լճացել են առաքինության մեջ։
«Կուլտուրա, անառակություն», արձագանքեց Դորիանը։ «Ես երկուսին էլ հաղորդակից եմ եղել, իսկ այժմ սարսափելի է մտածել, որ նրանք գտնվում են կողք կողքի. Ես մի նոր բարձրագույն իղձ ունեմ, Հարի. Որոշել եմ փոխվել, և զգում եմ, որ փոխվել եմ»։
«Բայց դուք դեռ չեք պատմել ձեր արած բարության մասին, թե ասացիք, որ արդեն մի քանիսն եք արել»,
հարցրեց Լորդ Հենրին, իր ափսեի մեջ դնելով մաքրած ելակի մուգ կարմիր բրդիկը և գթալով շաքարավազ ցանելով վրա։ «Ես դա կպատմեմ ձեզ, Հարի, ուրիշ ոչ մեկին չէի պատմի, բայց ձեզ կպատմեմ. Ես խնայել եմ մի աղջկա, Հարի. Այդպիսի հայտարարությունը գուցե պարծենկոտ է հնչում, բայց դուք ինձ կհասկանաք. Նա շատ գեղեցիկ է և զարմանալիորեն նման է Սիբիլ Վեյնին. Թերևս, նա հենց դրանով հրապուրեց ինձ. Հիշում եք Սիբիլին, չէ? Որքան հեռավոր է թվում այդ ժամանակը. Հա, ուրեմն, Հետթին մեր դասակարգից չէ, իհարկե. Պարզ գյուղացի աղջիկ է. Բայց ես նրան անկեղծորեն սիրեցի. Այո, ես միանգամայն համոզված եմ, որ դա սեր է. Ամբողջ հրաշալի մայիս ամիսը ես շաբաթը 2-3 անգամ գնում էի նրան տեսնելու. Երեկ նա ինձ դիմավորեց փոքրիկ այգում. Խնձորի ծաղիկները թափվում էին մազերին և նա ծիծաղում էր. Այսօր այգաբացին մենք պետք է մեկնեինք. Հանկարծ ես վճռեցի թողնել նրան այնպես մաքուր ու ծաղկանման, ինչպես գտել էի։
«Հավանաբար այդ զգացմունքի նորությունը մեծ հաճույք է պատճառել ձեզ», ընդհատեց Հենրին։ «Հիմա ես արդեն կարող եմ ձեզ համար վերջացնել այդ հովվերգությունը. դուք նրան բարի խորհուրդ տվեցիք և կոտրեցիք սիրտը. այդպես սկսեցիք ձեր վերածնունդը»։
«Հարի, դուք անտանելի եք. Ինչպես կարող եք այդպիսի բաներ խոսել»։ «Հետի սիրտը չի կոտրվել. իհարկե նա արտասվեց և այլն, բայց անարգված չէ. Նա կարող է ապրել, ինչպես Պերդիտան իր պարտեզում, անանուխների և անթարամների մեջ»։
«Եվ արտասվել դավաճան ֆլորիզելի համար», ծիծաղելով ասաց Լորդ Հենրին, հենվելով աթոռի մեջքին։ «Սիրելի Դորիան, դուք դեռ զարմանալի երեխայական միամտություն ունեք. կարծում եք, հիմա այդ աղջիկը կբավարարվի իր դասակարգից որևէ մեկի սիրով»։ «Իհարկե, նրանք ամուսնացնեն անտաշ մի սայլապանի կամ ատամները բացած գյուղական որևէ հողագործի հետ»։ «Մինչդեռ ձեր հանդիպումը, ձեր նկատմամբ տածած նրա սերը նրան արդեն կստիպի արհամարել ամուսնուն և թշվառ զգալ իրեն»։ «Բարոյական տեսակետից ես չեմ կարող ասել, թե ձեր ինքնահրաժարումը մեծ վերածնունդ է. դա նույնիսկ որպես սկիզբ շատ աննշան է»։ «Բացի այդ, ինչու չեք կարծում, որ Հետի մարմինն այժմ արդեն Օֆելիայպես չի լողում ջրաղացի աստղաճաճանչ լճակում չքնաղ ջրաշուշանների մեջ»։
«Վերջացրեք, Հարի, անտանելի է. դուք մերթ ամեն ինչ ծաղրում եք, մերթ դարձնում լուրջ ողբերգություններ»։ «Ափսոս, որ ես պատմեցի»։ «Փույթ չէ, թե ինչ եք մտածում իմ մասին. ես գիտեմ, որ ճիշտ եմ վարվել»։ «Խեղճ Հետթի, երբ ես այս առավոտ հեռանում էի նրանց ագարակից, լուսամուտի մոտ տեսա նրա ճերմակ դեմքը, որ նման էր հասմիկի ցողի»։ «Եկեք չխոսենք այդ մասին. այլևս մի փորձեք համոզել, որ այդքան տարիների ընթացքում իմ կատարած առաջին բարի գործը, առաջին փոքր ինքնահրաժարումը, որ երբևէ արել եմ, իրոք ինչ-որ մեղք է»։ «Ես ուզում եմ ավելի լավը լինել»։ «Եվ պետք է լինեմ»։ «Այժմ ձեր մասին պատմեցեք, ինչ է կատարվում քաղաքում»։
վաղուց չեմ եղել ակումբում։ Մարդիկ դեռ խեղճ բեզիլյան հետացման մասին են խոսում։
Իսկ ես կարծում եմ, արդեն հոգնել են խոսելուց։
Ասաց Դորիանը, իր համար գինի լցնելով և թեթևակի մռայլվեց։ Ինչ եք կարծում, սիրելիս, այդ մասին ընդամենը վեց շաբաթ է, ինչ խոսում են, մինչդեռ բրիտանական հասարակության համար դժվար է փոխել թեման, ավելի հաճախ, քան 3 ամիսը 1։ Այդպիսի մտավոր ճիքի նա անընդունակ է։ Ճիշտ է, այս սեզոնում մեր հասարակության բախտը բերեց։ Ահագին դեպքեր եղան, իմ ապահարզանը, Ալան Քեմբել ինքնասպանությունը, այժմ էլ նկարչի անհետացման առեղծվածը։ Սքոտլանդի Յարդը դեռ պնդում է, թե մոխրագույն վերարկուով մարդը, որ նոյեմբերի 9-ին կեսգիշերվա գնացքով Փարիզ մեկնեց, խեղճ բեզիլն էր, իսկ ֆրանսիական ոստիկանությունը հայտարարում է, որ բեզիլն ընդհանրապես երբեք չի ժամանել Փարիզ։ Հավանաբար մի երկու շաբաթ հետո կլսենք, որ նրան տեսել են Սան Ֆրանցիսկոյում։ Զարմանալի է, հենց որ մեկն անհետանում է, ասում են, որ տեսել են Սան Ֆրանցիսկոյում։ Պետք է, որ այդ Սան Ֆրանցիսկոն չքնաղ քաղաք լինի, աշխարի բոլոր հրապույրներով օժտված։
Ինչ պատահած կլինի բեզիլին, ինչ եք կարծում,
հարցրեց Դորիանը, լույսի դիմաց պահելով բուրգունդյան գինին և ապշելով, թե ինքն ինչպես կարող էր սառնասրտորեն քննարկել այդ նյութը։ Գաղափար չունեմ, եթե բեզիլն ուզում է թաքնվել, դա իր գործն է։ Եթե մեռած է, ես չեմ ուզում այդ մասին մտածել։ Մահը միակ բանն է, որ միշտ սարսափեցնում է ինձ։ Ես ատում եմ մահը։
Ինչու՞,
ծուլորեն հարցրեց զրուցողներից կրտսերը, որովհետև, ասաց Լորդ Հենրին քթացքներին մոտեցնելով քացախի ոսկեզօծ բաց սրվակը, մեր օրերում մարդ կարող է վերապրել ամեն ինչ բացի մահից։ Մահը և գրեհկությունը 19-րդ դարի միակ երևույթներն են, որ ոչ ոք չի կարող բացատրել։ Եկեք սուրճ խմենք երաժշտասենյակում, Դորիան, դուք ինձ համար կնվագեք Շոպեն։ Այն մարդը, որի հետ կինս փախավ, հոյակապ էր Շոպեն նվագում։ Խեղճ Վիկտորիա, ես նրան շատ-շատ էի ընտելացել։ Տունը առանց նրա բավականին դատարկվել է, անշուշտ։ Օ, ամեն ինչ կարող է հաճույք դառնալ, եթե սովորություն է։ Բայց մարդ ափսոսում է բաժանվել նույնիսկ ամենավատ սովորությունից։ Եվ թերևս հենց այդ վատ սովորությունների համար ամենից շատ էինք վշտանում։ Դրանք մեր եսի էական մասն են։ Դորիանը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա ելավ սեղանի մոտից և անցնելով մյուս սենյակը, նստեց դաշնամուրի առաջ և մատները սահեցրեց սև ու սպիտակ փղոսկրես տեղների վրայով։ Երբ մատուցեցին սուրճը, նա դադարեց նվագել և նայելով Լորդ Հենրին ասաց.
«Հարի, երբևէ ձեր մտքով անցել է, որ բեզիլին սպանել են»։
Լորդ Հենրին հորանջեց. Բեզիլը շատ հանրածանոթ էր և միշտ գրում էր Ուոթեբրի ժամացույց։ Ինչու պետք է սպանեին նրան։ Նա թշնամիներ ունենալու համար բավականաչափ խելացի չէր։ Իհարկե, շատ տաղանդավոր նկարիչ էր։ Բայց կարելի է նկարել Վելասկեսի պես և լինել չափազանց ձանձրալի մարդ։ Նա միայն մի անգամ է ինձ հետաքրքրել, երբ տարիներ առաջ ինձ խոստովանեց, որ խելահեղորեն երկրպագում է ձեզ, և դուք նրա արվեստում ամենազոր շարժարիթ եք։
«Ես շատ էի սիրում բեզիլին», ասաց Դորիանը տխրությամբ։ «Ուրեմն, ոչ ոք չի ենթադրում, որ նա սպանված է»։
«Մի քանի լրագր էր, բայց ըստիս դա բոլորովին անհավանական է. Փարիզում, իհարկե, շատ ահավոր վայրեր կան, բայց բեզիլն այնպիսի մարդ չէր, որ գնար այնտեղ. Նա հետաքրքրասեր չէր, ահա նրա հիմնական թերությունը»։
«Իսկ ինչ կասեիք, Հարի, եթե խոստովանեի ձեզ, թե ես եմ սպանել բեզիլին»,
ասաց Դորիանը, սևեռուն հայացք հառած Լորդ Հենրին։ «Կասեի, սիրելի բարեկամ, որ դուք փորձում եք նկարվելիս այնպիսի կեցվածք ընդունել, որ ձեզ բնավ չի սազում. ամեն տեսակի ոճիրը գրեհիկ է, ճիշտ ինչպես գրեհկությունը ոճիր. իսկ դուք, Դորիան, չեք կարող մարդասպանություն կատարել. Ներեցեք, որ վիրավորում եմ ձեր ինքնասիրությունը այդպես մեկնաբանելով, բայց հավատացեք, դա ճիշտ է. ոճրագործները միշտ ցածր դասի մարդիկ են, Եվ ես մազաչափ անգամ չեմ դատապարտում նրանց։ Ինձ թվում է, ոճիրը նրանց համար նույնն է, ինչ արվեստը մեզ համար։ Պարզապես ուժեղ զգայություններ առաջացնելու միջոց է։
Ուժեղ զգայություններ առաջացնելու միջոց։ Ուրեմն դուք կարծում եք մարդ, որ կատարում է մարդասպանություն, կարող է կրկին նույն ոճիրը գործել։ Բավական է, Հարի։
Օ, ամեն ինչ կարող է հաճույք դառնալ, եթե սովորույթի մեջ է մտնում, ասաց Լորդ Հենրին ծիծաղելով։ Դա կյանքի ամենակարևոր գաղտնիքներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ ես կասեի, որ մարդասպանությունը միշտ արատ է։ Երբեք պետք չէ անել այն, ինչի մասին չի կարելի խոսել ճաշից հետո։ Բայց թողնենք խեղճ Բեզիլին։ Երանի հավատա է, որ նրա վաղճանն այնպես ռոմանտիկ է, ինչպես դուք եք ենթադրում, բայց չեմ կարող։ Ավելի շուտ ես կպատկերացնեի, որ նա հանրակարգից ընկել է սենան, բայց հանրակարգն ուղեկցողը թաքցրել է պատահարը տհաճություններից խուսափելու համար։ Այո, կարծում եմ այդպես էլ եղել է նրա վաղճանը։ Եվ այժմ տեսնում եմ ես նրան պարկած սենայի պղտոր կանաչավուն ջրերի տակ, վրայով լողում են լաստանավեր, իսկ մազերի մեջ խճճվել են երկար ջրիմուռները։ Գիտեք, Դորյան, ես չեմ կարծում, թե նա կարող էր շատ լավ կտավներ ստեղծել։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում նրա նկարները շատ վատացել էին։
Դորյանը խոր հառաչեց, իսկ Լորդ Հենրին սկսեց ճեմել սենյակում, հետո մոտեցավ և շոյեց սքանչելի թութակի գլուխը։ Դա վարդագույն փուփուլով և պոչով, մոխրագույն թևերով հավայական խոշոր թռչուն էր բամբուկի ձողին նստած։ Երբ Հարիի մատները դիպան թռչունին, նա վայր թողեց կնճռոտած կոպերի սպիտակ թաղանթը սև ապակենման աչքերին և սկսեց ետ ու առաջ ճոճվել։
«Այո»,
շարունակեց նա և շրջվելով թաշկինակը հանեց գրպանից։
Նրա նկարները վատացել էին։ Կարծես ինչ-որ բան էր կորցրել, զրկվել էր իդեալից։ Քանի դեռ դուք և նա լավ ընկերներ էիք, Բեզիլը մեծ նկարիչ էր։ Ինչը ձեզ բաժանեց, երևի ձանձրացաք։ Եթե այո, նա երբեք ձեզ չէր կարող ներել։ Այդպես են բոլոր ձանձրալի մարդիկ։ Իմիջայլոց, ինչ եղավ ձեր դիմանկարը։ Թերևս չեմ տեսել այն ժամանակից ի վեր, երբ Բեզիլը վերջացրեց։ Հա, հիշեցի, մի քանի տարի առաջ դուք ասում եք, թե ուղարկել եք Սելբի և ճանապարհին կորել, թե գողացել են։ Այդպես էլ չգտնվեց։ Ափսոս, իսկական գլուխգործոց էր։ Հիշում ես, ես ուզում էի այն գնել։ Երանի ինձ մոտ լիներ։ Այն պատկանում էր Բեզիլի ծաղկուն շրջանին։ Դրանից հետո նրա կտավները վատ նկարելու և լավ մտադրությունների խորհուրդը դարձան մի բան, որ միշտ իրավունք է տալիս մարդուն կոչվելու բրիտանական արվեստի ներկայացուցիչ։ Դուք հայտարարություն տվեցիք լրագրերում։
Հարկավոր էր։ Չեմ հիշում, պատասխանեց Դորյանը։ Կարծեմ այո, բայց իրականում ինձ երբեք դուր չի եկել դիմանկարը։ Ափսոս, որ նկարվել եմ։ Նրա հիշողությունն ինձ ատելի է։ Ինչու սկսեցիք այդ խոսակցությունը։ Դիմանկարն ինչ-որ դրամայի երկու զարմանալի տողեր են հիշեցնում, կարծեմ Համլետից։ Ինչպես էր։ Ինչպես պատկեր թաղցի, դեմքն այդ անսիրտ էր։ Այո, հենց այդպիսի տպավորություն էր թողնում ինձ վրա։
Լորդ Հենրին ծիծաղեց։ Ով արվեստի տեսանկյունով է կյանքը դիտում, նրա ուղեղը փոխարինում է սրտին, ասաց Հարին ընկղմվելով բազկաթոռի մեջ։